Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι πολλές οι εξελίξεις στην Ουκρανία, πολλά τα θέματα τα οποία σχετίζονται βεβαίως με αυτή την σύραξη εκεί πέρα, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αφορμή λοιπόν και τη σημερινή κατάπαυση του πυρός που ισχύει από το πρωί στην Μαριούπολη, για να μπορέσει να απομακρυνθεί άμαχος πληθυσμός, ειδικότερα και ένα πολύ μεγάλο θέμα που προκύπτει είναι το θέμα της μετανάστευσης, και μάλιστα ο κύριος Κερίδης πρόσφατα ήταν στην ομάδα εργασίας για τη μετανάστευση στο Στρασβούργο στα πλαίσια των συναντήσεων που γίνονται για το μέλλον της Ευρώπης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη, και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι.
Θα ξεκινήσω από αυτή την ομάδα εργασίας που ήσασταν επικεφαλής για τη μετανάστευση στο Στρασβούργο. Να μας πείτε τι συζητήθηκε και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις στο μεταναστευτικό, ειδικότερα τώρα που είναι και σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Να πούμε ότι ξεκίνησε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης από πέρσι τον Μάιο. Προφανώς ο κορονοϊός πήγε κάποιες συναντήσεις πίσω, αλλά τώρα έχουμε επιταχύνει οδεύοντας προς το κλείσιμο της διάσκεψης και την έκδοση των συμπερασμάτων. Ήταν μια άσκηση δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλική πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει αυτό το εξάμεινο μάλιστα της Ένωσης, για να έρθει η Ένωση κοντά στους πολίτες, και εκατοντάδες πολίτες από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν, συζήτησαν, και πάρα πολλές χιλιάδες προτάσεις κατατέθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα για την καλύτερη οργάνωση των συζητήσεων. Χωρίστηκε το έργο της διάσκεψης σε 9 ομάδες εργασίας, μία εκ των οποίων αφορούσε την μετανάστευση, το προσφυγικό, με συμπρόεδρο εμένα και τον Ιταλό γερουσιαστή συνάδελφο Αλεσάντρο Αλφιέρι από την κεντροαριστερά. Δουλέψαμε πολύ συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα, και έτσι έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία θα οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη νέα ολομέλεια που γίνεται στο Στρασβούργο, οδεύοντας προς την τελική συνάντηση στα τέλη Απριλίου, οπότε και ολοκληρώνονται οι εργασίες της διάσκεψης, παρουσία του νέου Γάλλου Προέδρου, όποιος προκύψει από τις εκλογές, ίσως το πιθανότερο να είναι ο Μακρόν. Εκεί λοιπόν στο μεταναστευτικό έχουμε σημαντικές μετατοπίσεις σε σχέση με τα προ-ουκρανικής και μεγάλης προσφυγικής κρίσης. Να δώσω λίγο τα στοιχεία για να καταλάβουν και οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 12 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους Ουκρανούς, το 1/4 περίπου του συνολικού προπολεμικού πληθυσμού της Ουκρανίας, ο οποίος έχει ξεσπιτωθεί, έχει φύγει από τα σπίτια του για λόγους ασφαλείας. Το πάνω από το 1/4 αυτών, περί τα 3,5 κοντά στα 4 κάθε μέρα αυξάνονται τα νούμερα εκατομμύρια, έχουν περάσει τα διεθνή σύνορα της Ουκρανίας, κυρίως προς Πολωνία, αλλά όχι μόνο, και προς Μολδαβία, Ρουμανία, Ουγγαρία, και έχουν γίνει πρόσφυγες από τη στιγμή που περνάς το διεθνές σύνορο. Και οι χώρες αυτές, οι οποίες μέχρι χθες ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικές στην προηγούμενη προσφυγική κρίση,
έχουν δείξει ένα άλλο πρόσωπο τώρα, ναι.
Έτσι, αρνούνταν την κοινοτική αλληλεγγύη, σήμερα την επιζητούν, και μάλιστα οι Πολωνοί θέλουν και γρήγορη εκταμείευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οποίο υπάρχει γνωστή εμπλοκή λόγω των προβλημάτων στο κράτος δικαίου που έχουμε στην Πολωνία, εν ώψη της μεγάλης προσφυγικής κρίσης που έχει να αντιμετωπίσει η Πολωνία. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για εκατομμύρια, μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της Ευρώπης από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα προς την κατεύθυνση της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών, της δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού νόμιμης μετανάστευσης, καλύτερης προστασίας προφανώς των συνόρων. Μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα βγουν στη δημοσιότητα, αλλά κινούνται προς την κατεύθυνση, αν το πω συνοπτικά, της περισσότερης Ευρώπης.
Έχουν κάποια ειδικά προνόμια οι εκτοπισμένοι από την Ουκρανία στο ευρωπαϊκό έδαφος, τα οποία πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ταυτοποίησή τους στα σύνορα, και έρχονται πολλές φορές και σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούν να τα κερδίσουν, ενώ είναι πρόσφυγες από άλλα μέρη. Με αυτό τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ενεργοποιήθηκε ένας ειδικός μηχανισμός εκτάκτου ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε όλοι οι εισερχόμενοι από την Ουκρανία να έχουν καταρχήν το στάτους του πρόσφυγα, ώστε να χρήζουν τις πλήρους προστασίες. Υπήρξαν κάποιες κάποια προβλήματα, κάποιες έτσι, αψιμαχίες με τις πολωνικές αρχές, γιατί δεν επέτρεψαν να περάσουν τα σύνορα κάποιοι αλλοεθνείς, να πούμε, μη Ουκρανοί, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται στην Ουκρανία και οι οποίοι μαζί με τον υγιεινή πληθυσμό προφανώς θέλησαν να περάσουν απέναντι για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Κάποιοι μετανάστες από την Αφρική, από την Ασία, στους οποίους οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο και εκεί υπήρξε παρέμβαση, ώστε να υπάρχει στο πλαίσιο του ανθρωπισμού συνολική και ολοκληρωμένη, να πούμε, διαχείριση. Υπήρξαν επίσης οι φωνές, αυτό υπονοείται, ότι γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο αντίστοιχος μηχανισμός το 2015-16 στην τότε προσφυγική κρίση, κυρίως από την
Συρία.
Βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι
η Ευρώπη... Και πόλεμος γινόταν, δεν είναι κάτι, θέλω να πω, διαφορετικό το στάτους των εκτοπισμένων.
Ναι. Εδώ προφανώς υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες. Η Ευρώπη αισθάνεται πολύ πιο κοντά, ιδίως αυτές οι χώρες, οι Πολωνοί και οι Βαλτικές, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Το θεωρούν ανθρωπιστικό τους καθήκον ανάμεσα στα άλλα, πέρα από την ενίσχυση της Ουκρανικής αντίστασης, αλλά και τη διπλωματική, οικονομική και στρατηγική στήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία, να δεχθούν και αυτόν τον πληθυσμό. Μεγάλο μέρος του οποίου ζει σε σπίτια Πολωνών Ούγγρων, δεν είναι σε στρατόπεδα ή κάποιες κρατικές δομές, προκειμένου να απορροφηθούν πιο γρήγορα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι από ένα σημείο και μετά δραματική και ανεξέλεγκτη. Καλά κάνετε ωστόσο και το επισημαίνετε ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική, διότι ο πρόσφυγας από όπου και αν προέρχεται χρήζει της πλήρους προστασίας, όχι γιατί το λέω εγώ ή εσείς, αλλά γιατί έτσι έχουν υπογράψει τα κράτη της Ευρώπης τη σχετική Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Προσφύγων, την περίφημη Σύμβαση της Γενέβης, έτσι δεν είναι, στις αρχές της
δεκαετίας 50.
Αλλά εδώ είμαστε, αυτές είναι οι...
Απαντήσατε εδώ, ότι είναι και πολιτικές οι σκοπιμότητες. Τώρα να
καλό είναι ότι υπήρξε σύγκληση απόψεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης στα ζητήματα αυτά, τουλάχιστον όσον αφορά την ομάδα εργασίας την οποία εγώ συμπροεδρεύω, και γι' αυτό μάλλον ανέμακτα θα οριστικοποιήσουμε τα συμπεράσματα από κοινού μαζί με όλους, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται σε άλλες ομάδες εργασίας όπου υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.
Θα περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντική αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Να αλλάξουμε λίγο, να πάμε έτσι λίγο στην πιο γενική εικόνα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, αυτή που δεν έχουμε έτσι μία κατάπαυση του πυρός, αντίθετα έχουμε μία ενίσχυση κάποιων επιθέσεων ρωσικών σε πόλεις που βεβαίως δεν περιορίζονται και στα ανατολικά όπως αρχικά είχαν πει, και πώς προβλέπετε ότι θα προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, δεν ήμουν αισιόδοξος ούτε πριν αλλά ούτε και τώρα. Ακούγονται πολλά λόγια για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν το βλέπουμε επί του εδάφους. Στην πράξη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι βομβαρδισμοί αμάχων συνεχίζονται, η ανθρωπιστική κρίση κορυφώνεται. Βλέπετε τι έχει γίνει στην Μαριούπολη αλλά και σε πολλές πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας και βέβαια ακόμα και στο Λβίβ, την πρωτεύουσα της Δυτικής Ουκρανίας, έχουμε επιθέσεις. Κατά συνέπεια είμαστε σε μια διαδικασία σύγκρουσης η οποία φαίνεται να τραβάει σε μάκρος, να βαλτώνει, αφενός διότι οι Ρώσοι τα πήγαν πολύ χειρότερα από ό,τι αναμένετο. Έχουν μπροστά τους να κάνουν μια πολύ δύσκολη επιλογή τώρα. Και απ' την άλλη οι Ουκρανοί αντιστάθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικά, έχουν θαρρυνθεί, έχει ανέβει το ηθικό τους από αυτή την επιτυχία και ενισχύονται βεβαίως και ανεφοδιάζονται με άνεση από το ΝΑΤΟ μέσω Πολωνίας. Κατά συνέπεια φύγαμε από την πρώτη φάση, απέτυχε το Blitzkrieg, ο πόλεμος αστραπής των Ρώσων, και μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση τέλματος, όπου στο Κρεμλίνο πρέπει να αποφασίσουν αν θα υποχωρήσουν ή αν θα παραμείνουν εμπλεκόμενοι με κίνδυνο η σοβιετική εμπλοκή στο Αφγανιστάν της δεκαετίας του 80 να φαντάζει ως κάτι απλό σε σχέση με αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο ρωσικός στρατός τώρα στην Ουκρανία, όπου τα θύματα και οι νεκροί του είναι πολλαπλάσια κατά πολύ σε σχέση με το Αφγανιστάν.
Κρατάω αυτό το τελευταίο σας σχόλιο. Παρακολουθούμε βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.